Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu. Síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður. Velkomin Ólafur.
Takk fyrir.
Nú er búið eiginlega ákveð að halda áfram að ræðum þetta glaustursmál, þar sé að þingið hefur haldið þessu gangandi. En mér langar svona að spyrja þig að þessu vegna þess að fólk jú forvitið Ólafur hver boða veila til þessa fundar hann í glösturinu?
Sigmundur Davíð Gunnarsson formaður Miðflokksins hafði frumkvæði þessu fundi.
Já.
Það stóð þannig á þennan dag að það var haldið fundur forystumanna stjórnarandstöðuflokkana, þeir eru fimm.
Já, þeir eru fimm.
Og til þeirra hefur boðað formaður samfélkingarnar. Og þarna var að dagskrá mjög svona mál sem hefur verið mjög mikið í umræðinni eða hafði verið. Mm. Þannig dottu út úr henni núna, það er fjölgun aðstofamanna.
Já.
Og mennum...
Fimm er dýr?
Já, náttúrulega svona misjaflega vinsælt og mæstist misjaflega vel fyrir, en að þessu máli hafði verið unnið í langan tíma. Og þeir sem hefur verið settið til starfaðarna voru formenn þingflokkana og þeir náttúrulega höfðu náttúrulega umboð frá sínum flokkum, sko, til þess að sinna þessu máli og hefur náttúrulega haldið sínum flokksmönnum upplýstum.
Og vildu þetta?
Það gerði ég. Ég held mínum flokksmönnum sem þá voru upplýstum og hérna síðan gerist það að skömmu áður en að það átti að ganga endalega frá þessu máli að þá spyrst það út að formaður í þeim flokki sem ég var í en er ekki lengur að það væri raunar allavega að miskosti tvær grímur á formanninn. Þannig á þessum fundi
aðstoðamennina.
Já, sko, það voru allir sem stóðu saman að þessu.
Já.
Og það náttúrulega lágalið fyrir að sá sem myndi þá fara út úr þessu samstarfi, hann væri þá að reyna afla sér fylgis á kostnað sinna samherja í stjórnarandstöðunni en kannski njóta ávinningsins af ákvörðunni með því að fá þarna viðbótar hjálp fyrir þingflokkin. Þannig að það var svona þannig að umræður hérna svolítið þannig að hérna að við komum til forma var bara spurðið bara að þessu beint. Og hérna þar kom sem sagt að þetta nú komið fram ykkur star áður að við komandi brast í grátt á fundur. Og það er alltaf að setja náttúrulega svona fund og fólk svona svolítið, veist, að þegar að það er bara verið að ræða svona mál, jafnvel þótt erfitt sé, þetta er bara að ræða þetta á málefnalegum grundvelli, rauksendir og annað, að þá sé því svara á, með þessum hætti einhverjum svona tilfinninga og eiginlega fundinum eiginlega lauk, sko, á niðstu. Og það var kannski svona almennt að svona menn voru svolítið út að ég heita svona
í tilfinningalega uppná.
Ég segi það ekki en sagt, menn náttúrulega almennt eiga þess ekki að venja, sko.
Að, meina, það, en það var þarna ágreiningur sem oft vill verða náttúrulega.
Já, ég meina sko ágreiningur sem bara var þarna til á ellefta stundu, sko.
Já.
Og það er þetta í framhald að þessu, sko, sem að bara mennaðu upp yfir kaffiðilna, þá verður formann í Miðflokksins þetta orðið, kannski, væri rétt aðeins að hittast og
ræða þetta mál.
Nei, bara spjalla svona hvernig, við þetta kannski bara aðferir í stjórnmálum og svona hvernig þetta líkur.
En því var nú haldið fram, sko, að hérna formaður flokks fólksins segir að þið hafið alltaf haft stemt að því að gerast aðilar að þessu miðflokki.
Já, ég sko veit ekki hvernig sá formaður alltaf röxti á það, en þess að við þetta unnum að fullum heilindum í Já. Þessum flokki og með geta bara litið á málaskrá flokksins og bórið hana saman við stefnuskrána. Málaskráin er náttúrulega borin uppi af tveimur þingmannum sem er ekki lengur þingmann fyrir þennan flokk og þetta er auðvilt að sjá bara á vef alþingis.
En það sem gerir síðan þá að þið farið þarna og það þarf ekki að rifja kannski þá atrið sérstaklega upp en það gerist að í þinginu þá lýsir forseti alþingis því yfir að hann byggist afsökunar fyrir, já, fyrir hönd sex menningana sem voru þarna á klustrinu og það er meðal þú já, hann byggist afsökunar fyrir þig og hvað var hann að byggast afsökunar fyrir ég meina, hvað að gerast þarna
Heyrðu, ég spurði hann að þessu úr ræðustólarningi svo þriðið daginn var og sem sagt það sem að gerist þarna þriðja desember er það að hann flytur þarna mjög mikla ræðu og ég leiði mér að orða þannig að hann hefði kallað allsherjar fordæmingu yfir þessa sex þingmenn sem þarna komaðu sögu og án þess að sko fjalla hlut hversu eins í þessu einhver myndi segja að það væri munur á því að segja annars vegar og þegja hins vegar og það er náttúrulega verið svolítið ábrendi þegar að fara yfir máli að það er náttúrulega allmikill munur á því sem var sagt
og, að þegja
að segja, að segja. Og ég leiði mig bara að spyrja fórsetana því sko hvað það væri sem ég hefði látið mér mun fara þarna sem að kalla það á svona fordæmingu yfir mér, það er þetta fleiri þarna í hópnum sem að gætu þetta alveg að gert slíkt því sama og sem að kalla það á svona fordæmingu afsökunarbeiðni og nákvæmlega bara hvaða var sem ég sagði sem að kalla það að fórseta alþingis byggði þjóðin afsökunar á því nú ég hef ekki fengið nefn svör við þessu en sko ég
Það ekki heimting á því?
Ég náttúrulega svona, ég tel mig heimting á því og þess vegna fór ég þarna og hérna yndi hann eftir þessu
En hvers vegna fórseti þingsins að hafa svona mikil afskipti af þessu máli? Kemur það þér ekki óvart að fórseti þingsins sem að gegnir því hlutverki bæði hjá okkur og ég víðast hvar að hann á að vera já, hlutlaus í raun og veru þegar að kemur að svona atriðum og málum sem ég gerast já, utan þings í raun og veru þetta já. Gerist ekki inn í þinginu hvað finnst þér þessi afskipti? Hann er að byggjast afsökunar fyrir þig og hann var mjög mikil afskipti að skipta sér að því hvernig nætti að tólka þingsköpin og hvernig nætti að hérna, standa að því máli öðru leiti og reyna að koma þessu til siðanefndar hvað finnst þér hans afskipti?
Já sko, hafi minn haldið að hann væri komin á eitthvað þann stað og hann ætlaði sér bara að sita hann á fríða stóli hérna gæta virðingu alþingis, vera að fórseti allra þingmanna Já. Og eitthvað svona þá hérna miskosti í mínu huga er kannski ekki einn sterk samfæring fyrir því eins og kannski áður var Nei. Ég verðum viðkjönda það, ég hefðum viðkjönda hann úræði stóli reyndar þannig að og hann er náttúrulega búinn að gera sig vanhæfan með þessum yfirlýsingum en samt er eins og þessi nýja fórsætisnefnd sé ekki
hann er búinn að viðurkenna það að hann sé vanhæfur í málunum það fer ekki á milli
málunum nei, hann átti náttúrulega að gera það strax það er náttúrulega stjórnsýslulögin náttúrulega leggja á menn þá skildu ótilkvadda að þeir meti hæfi sitt til þess að koma að málum og síðan er hann búinn að sinna þessu málu náttúrulega með ýmsum hætti og leggur mikið kapp á það að þetta fari fyrir þessa siðanefnd
en nú hafa tveir í þessari siðanefnd ekki vilja koma að þessu máli
hún er í algjör uppnámi
já, Vistur? Og það er kannski rétt að greina frá því að það er já ein kona og síðan er það annar nefndarmaður sem að heldur því fram líka, hann vil ekki væta það eru þrýr í nefndinni
já.
Og hvað á þá að koma þá varamenn inn í nefnd
Veistu, já, ég veit ekki hvort það eru varamenn eða hérna hvort þeir eru sóttir með einhverjum öðrum aðferðum og það er alveg svo með þetta sko, hvernig voru þeir sóttir þessir aðilar sem eru núna þessir tveir vara
En fórsvítið sagðist það var framkvæmt sjálfstæða rannsókn og fara þá spurt menn hvort þið teldi þessu vana með ekki þá eru tveir hann eftir
Þetta vekur er
balskona spurninga Tveir af 63
Hvernig fór þetta fram? Hvernig fór þessi rannsókn fram? Fyrsta leik, hver ákvæða þessi rannsókn? Var það þessi vanhæfi fórsvítið alþingi sem ákvæða hana? Hvernig var þessi rannsókn námörk?
Hvernig fór hún fram? Hún er eðlilega svo einhvern rannsóknarreglunni
Já ég meina, þú veist, hvað var rannsakað? Og hver voru viðmiðin?
Hvar fór fram rannsóknir?
Og hvar fór
þeir kallaðir fyrir í herbergi?
Og hvert var umfang þessar rannsóknar? Og hver var það sem að valdi þá starfsmið sem átti að hafa hana með höndum? Ég meina, hvað það eiginlega búið
að
opna?
Áður en við hættum þessu atriði kannski, að það var eitt, hvað finnst þér það að það var eitt gögnum úr öryggismyndavélu þingsins, ekki eingöngu vegna þess að þessar öryggismyndavélar eiga að vera þarna, mæntanlega til að verja ykkur, heldur líka vegna þess að þessi gögn sem að voru þarna á þessum degi, þessu kvöldi, kunna vera sönnunagögn í dómsmáli, þannig að eyða sönnunagögnum er refsivert athæfi. Svo menn viti það nú.
Sko,
þannig að hvað gerist við? Ég hef heyrt það að það hafa menn margir eða nokkri sagt mér það að það var búið að lofa því að verja þessi gögn en það leið vika frá því að svo yfirlýsing kom frá skrifstofu Alþingis þar til að upplýsinga bárust það að gögnunum hafi verið eitt sko, og það engin svör það hver hafi eitt þessum gögnum
en bara hver ábyrgur fyrir
þessu
bara forseti þingsins er ábyrgur þessu sami maður nú er ábyrgur fyrir þessari hátíð þarna á þingvöllum í sumar
en það spurningin, akkur er hann svona að skipta sér að þessu málum með þessu mætti hann lítur að gera sér grein fyrir því hann orðin ansi afskiptasamur málefni einstakra þingmanna
Sko, það lítur nú að vera til að mynda sjálfstæðismönnum sem hann eru, mikið Hömarsson efni, að hafið þingmann með svona, hvað á ég að segja, hugafar í þetta embætti og að hann skuli leifa sér að nota embætti
með þessum mætti. Flokkur þessum var með alla lögfræðingarni gamla dag.
Alla lögfræðingarna, já, þeir kannski mættu munna það og þeir voru nú myndir á það að það var nú hann sem að stóð fyrir því að draga formann þeirra flokks fyrir landstóm
Já, hann segir Þorgerðu Katrin, hún segir að þeir séu búin að glata gildur sínum, en það nú reyndar á öðrum forsendum
Allavegna sko það eru þarna, það er sem sagt ég sagði nú þarna í þinginu að hérna, ég óttast ekki þessa síðanefnd ef hún eitthvað tíman tekur til starfa, auðvitað verður að upplýsa um þetta, hvernig þessi rannsótt fór fram og hvernig þessi síðanefndamenn eru valdir, er forseti Alþingis að velja þessa síðanefndamenn Eða hvað? Og því meina það verður bara að vera að upplýsa þetta og fyrir einhvern eins og mig sem að er í þeirri stöðu að það er ekki rækin til mín nokkur ummæli þarna sem að eru særandi eða meðandi ekki að nokkurs manns. Ég er ekki lagt illt til nokkurs manns og hérna þannig að þetta má alveg fara til síðan þetta fyrir mér og en það verður þá náttúrulega bara
að koma ljós. En það ljóst að það vill engin koma að þessu máli. Þeir sem eru í séðanum vilja ekkert koma, vilja ekki hefa þessu.
Maður kannski hefur vissan skilning á því.
Já, ég held
það. Maður hefur líka vissan skilning á því að það var kannski leita til fleiri þingmanna heldur þeirra sem akkur að tóku sæti þarna sem var að forstar og sem ekki fengust til þess.
Nú, við skulum þá hérna snú okkur öðru máli. Það er verið að hérna liggur fyrir frumvarp frá, að vera lagt fram frá heilbrigðisráðherra fóstureyðingar Félbrigðisáður vill kalla þetta eitthvað annað en fóstureyðingar, ég ætla ekki að gera það þetta eru fóstureyðingar og við höfum myndi hann töluðum það á sínu tíma að myndist á ákvæði í stjórnarskráni þar sem að fjallaðir pyntingar því að við vitum það Ólafur að hérna það eru þetta ákvæði til dæmis í lögum dýravend að það má ekki sko aflífa dýr nema með, sko, ef við getum orðað það mannúlegum hætti, allavega með þess að kosti að sjá til þess að reyna að koma í veg fyrir það því þjáist. Það er ekki gerðan eina ráðstafunum það, því að það er alveg ljóst að ég held að sé engin líffræðingur eða læknir sem mótmæli því að bat sem er komið, ófætt bat sem er komið, orðið 23 vikna gamalt í raun og veru eða meðgöngu eða í lok 23 eða 3 viku meðgöngu þá þá er barnið það þroskað að það finnur fyrir því þegar að reynt er eða og framkvæmd er þessi aflíf. Hvað segir þú?
Betur, það er þannig að á þeim við þau tímamark og ég er nú hérna með fyrir fram að mig mjög merkilega grein eftir sko, viðkjönda sérfræðingiðsmáli sem er Ebba Margrét Magnúsdóttir. Hún er fæðingalæknir.
Já.
Hún veit nákvæmum hvað hann að tala. Hún segir náttúrulega það að eftir 12 viku þá náttúrulega eru öll megin líffæri kerfi mynduð
Já.
Og barnið er bara að stækka í móðurkvi Sömmulegis fer hún yfir það að það er að kemur þessum tímarkum eins og til að mynda 2003. viku að ef að það að það sem nú allt saman sko gerð sem hægt er til þess að seinka fæðingu en hitt liggur algjörlega fyrir að ef að það gerist fæðing á þessu tímabili þá náttúrulega er allt tiltækt lið kallað til að bjarga barninu og hvað er sko ég meina hvar er þetta að finna meiri veikleika heldur hjá
Akkur ætti réttarstaða barnsins að breyta svona
Já.
Á þessu sama tímabili vegna þess að barni, þá erum við að þetta tala fyrirbyrógræði.
Já, hún ræðir þetta, hún segir hérna eftir 12 viku fóstrið einungis að stækka og dafna og hún segir við sem störfum við fæðingarhjálp gerum allt til að bjarga lífið eftir 23 viku
Já.
Því að þá barnið orðið lífvænlegt.
Já.
Og svo sem sagt ef
að hún, bara fæðingar... þetta er svo nauðsynlegt að þú bendir um þetta þá barnið orðið lífvænlegt
utan,
það getur já, lífað utan
líkama
móður
og hún já. Segir hérna að fyrirbura fæðingar yfirvand er allt gert til að stoppa hana og móðurinn er gert að stera spyrutu til að auka lungnaþroska barnsins ef það skildur nú fæðast fyrir tíman og svo segir hún hér er því raun spurningum örfáa daga milli þess að reyna að bjarga lífi og þess að deyða það. Já. Að deyða ófætt barn. Já. Og hún segir, hún enda sína grein, sem hún skrifaði í fréttablaði, 7. nóvember síðastliðinn, hún segir, hver er réttur fósturs barns til lífs? Ég spyr, segir hún.
Já.
Þetta er mjög áhrifamikil grein og ég vissum að mjög margir hafa lesið hana.
En hugsaðir, Ólafur, valdið sem þið hafið, þið þingmann, 63 þingmenn þú ákvörð þegar ákvörðum verið tekin meðan þetta frumvarp þá hefur það þau áhrif að þessi varnarleysu ófættu börn hafa verið svipt réttarvend
Já
og,
upp að 28 annar
og þið þingmenn meiri hluti þingsins ber ábyrð á því
ekki fyrir ekki, ég ætla að leiða þetta saman til loka 28 annar viku
Já
Ég það stendur hérna í 4. grein fyrir þessu sem auðvitað þannig til ég með þetta með mér.
Mm.
Heimildir að rjúfa þungun konu að hennar beðinni til loka 22. viku þungunar.
Já.
Þetta er 4. grein fyrir þessu.
En nú erum við með mannréttinda sáttmála Evrópu, annari grein, það er ákvæði lífsrétt.
Já.
Og það hefur nú verið þannig að dómstólina á erfitt með að ákveða það hefur átt erfitt með ákveða hvenar á meðgöngunni ætti að taka afstöðu til þess. En hins vegar ýmis önnur atriði sem hafa komið fram í varandi meðferð og úrlausn og niðurstöðu hjá mannréttindadómstólum. Það er eins og stöðu foreldris, til dæmis.
Hver er réttur feðra?
Já, er eitthvað rætt rétt feðra í þessu frumvarpi?
Sko, ég hef kannski ekki farið það nákvæmlega gegnum.
Ég hef ekki séð það, það var í gamla frumvarpinu.
Fljótt og lítið hef ég ekki séð það heldur.
Nei, en sko, í gamla frumvarpinu, eða gamla í lögunum, þá er gert ráð fyrir því en það ekkert farið eftir því
Nei,
það ekkert farið eftir því svo. Þó að ég hafa samband við föður en það hafa gengið dómar hjá mannréttadómstólnum að það eigi, hann eigi ákveðin rétta aðri að máli, en gallin við þetta allt saman það að málum hefur vísa frá hjá mannréttadómstólnum vegna þess að það engin aðil að þessu máli aðilin eru þetta hefur ófætta barn sem verið þeirra tortíma þannig að þetta náttúrulega er skelfilegt hvernig þetta máli er réttavarlega en síðan hefur foreldra farið í máli og feður og það hefur verið alveg sko tekið til þess að þeir gætu verið aðalar í slíku máli og þess vegna er svo undarlegt að það skuli ekki vera skýrt kveðið á rétt til dæmis föður í þessu máli er hann engin heldur?
Það virðist vera að hann eigi engan rétt og það sem alvarlega er það að hið ófænta barn að það er svipt sínum lífsrétti
Já Það er það sem er, þetta tvennt er að gera staða og svo fleiri atriði en sko
Auðvitað er þetta mikið tilfinningamál og það verður þetta að ræða þetta að mikilli var úðu allt svo leiðis og ég ger ekki ráð fyrir því að það gerir það nokkur kona sér að leika að fara í fóstureyðingu Hitt er annað að hún hefur orð á því hún, Ebba Margrét Magnúsdóttir fæðingalæknir hún segir þó í sinni grein sorglegt er þó að sjá að töluverður hópur fer endur tekið í fósturhengu.
Já.
Þannig að það er eins og það vanti kannski meiri fræðslu og kannski svolítið aðrar áherslur í þessu kerfi öllu saman. Má ég leiða mig bara varpaði fram hérna, sko, getur það verið að það mætti auka fræðslu eins og gagnvart ungumæðurum, ekki síst ef að þær eru vandastattar af einhverjum ástæðum og þannig svolítið það talaði í samhengi við þetta.
Já.
Auka fræðslu þeirra sko, kosti þess og gildi þess að ef að hinn unga móður ekki treysti sér til þess að hérna ala barnu upp eða hafa það hjá sér
Já.
Að þá náttúrulega er margt fólk sem að þrá reiknast barn og myndu vera sko góðir foreldrar fyrir þetta barn og þannig að barni fengi líf og fengi uppvöxt hjá góðu fólki sem eru þeir foreldrar þess í staðan fyrir að vera deytt í móðurkvið.
Nú það vakti athygli að það hafa umsagnir borist til þessara nefndar sem fjallar þetta mál í þinginu og þá hafa sumir sagt að trúfélög ætti ekki að senda umsagnir inn þegar þetta kæmi þeim ekkert við. Hefur heyrt þetta?
Ég veist þú, þetta bara er eitt af því sem að heyri svo oft að það er alltaf eitthvað fólk sem er að skilgreina það að eitthvað annað fólk megi ekki hérna hafi ekki réttir þess að tjási eða megi ekki hafa skoðun síðast helgina var eitthvað háskólakennari að segja það með eitthvað menn að þeir mætti ekki segja þetta eða hitt.
Þetta er bara hluti af þessu ritskoðunar hérna, viðhorfi sem er farið að færast mjög í vöxt og við þekkjum þetta.
Það hafa ungir menn fallið á vígvöllum. Þúsundum, þúsundum, miljónum saman. Mörg hundruð
ár hafa menn barist fyrir tjáningafrelsinu.
Fyrir tjáningafrelsinu.
Og eru að því núna í þróunarlöndunum, við á, ekki bara í þróunum, við erum að því að sjá horfum upp.
Og svo kemur eitthvað fólk á einhvern silkipúða og talar eins og þetta tjáningafrelsi sé bara einskis verið hlutur. Og það sé bara fyrir fólk eins og það sem að bara
ég ákveða það er ekki einskis verið hlutur að þeirra mati
Nei.
Þeir eru að njóta tjáningafrelsis það má ekki ritskoða þá Nei. En þegar að menn hafa aðra skoðun en þeir þá að þetta náttúrulega ekki eins og gerðist í Sovjetunum gamla það var tjáningafrelsi í stjórnarskráni en menn eru að hugsa eftir réttri línu
svo er nefnilega eitt líka í þessu tjáningafrelsi þeirra sem er þeim að hann var mikilvægt það er rétturinn til að fordæma aðra.
Já.
Það er mikil iðin.
Það er forréttindi til að fá hann.
Já, það er mikil iðin, mikil iðin að fordama annað fólk.
Já.
Fordama.
Já, það er.
Við sjáum hún ímist dæmi þess betur.
Já. En þetta mál, hvað er þetta statt, þetta mál?
Þetta er búið að fara í gegnum fyrstu umræðu og er í nefnd og þegar að nefnd er búin að fjalla með það, þá kemur þetta til annar umræða og það er kannski aðal umræðan og munar mest hana og atkvæðagreiðsluna í lok hennar.
Nú, ég hef verið svona fyrir að fjalla þetta í morgunþættinum hjá okkur og það er kannski það spurningin er það að hvort að menn ætti ekki að reyna að fá aðgang að því hvað felst í þessari fóstureyðingu á ófættu barni sem er svona þroskað og til að fólk viti, þingmaðurum viti hvað en hann er að gera með þessu. Og síðan marpa ég hýrga fram þeirri ósk hvort það væri fólk þarna sem gæti tekið að sér að hreinlega að opna fyrir síðu þar sem að Íslendingar geta skorað á bæði þingið og forsetan að hafna þessu frumvarpi sem að verður að gera lögum því þetta er stjórnarfrumvarp og hefur þá þess vegna talsvinna stöðning væntanlega út af því auk þess sem einhverjur stjórnarnarstöðinu stýða þetta líka.
Það er náttúrulega fjöldin allur í stjórnarastöðinu sem að mun stiga.
Já, þannig að það er ljóst.
Því nú verum yfir, er ég að leið mér að segja. Og hérna, það mun ekkit skort á fordæmingu af hálfu ímissa í garð þeirra sem að leifa sér að andmæla þessu. Það sem að skipti mestu máli þessu.
Þeim er alltaf verja lífið.
Verja lífið.
Já, fordæma þá sem velja lífið.
Já, fordæma. Það er það sem að mestu skiptir er þessi fjórða grein. Ég ætla ekki útiloka að það geti verið þarna einhverju þættir í þessu frumvarpi sem að gæti út að fyrir sér verið gaglegir að einhverju leiti en það er þessi fjórða grein sem er aðal máli. Svo náttúrulega líka þetta sem er kannski ekki efnislegt en hérna það að ætla sér að stjórna hugsun manna og ætla sér að stjórna sko hvernig menn tjá sig að skipta út orðinu fóstureyðing fyrir eitthvað sem heitir þungunarof sem er fundið á einhverju ég veit ekki, einhverju
sko, það eru rúmlega 1000 fóstureyðingar á ári samkvæmt núgildandi löggjöf
ég ætla bara að vísa
það, það
1044 árið 2017
samkvæmt núgildandi löggjöf nú áfara að leifa í raun og veru að auka heimildirnar stórlega og hérna auka heimildirnar verulega er það ekki nóg? Er ekki nóg að hafa fóstureyðingalöggjöf þar sem á annað þúsund ófættum börnum er eitt? Nei, það að halda áfram að hérna að auka við heimildir hvað er að? Hver hefur þarf fyrir þetta? Hver vill þetta? Af hverju? Er þetta til að sanna einhvern ímyndaðan rétt kvenna til að hafa rétt umfram lífsrétt barnsins?
Nú stóttum ekki rétt í greinakerð með þessu frumvarpi að þá hérna leiða með sér það að sko rökstuðja nöðsinn þessa frumvarps með vísan til ákvæða mannréttinda
alveg ótrúlega
ákvæða þá fyrst var ég nú undrandi og ég var sömulegis undrandi þegar að það lagt upp með það að við eigum að hafa eins og það kallað frjálslyndustu löggjöfn á þessu sviði þetta opaslega mikið frjálslyndi gerir á fyrir að vilja beita sér fyrir breytingum í þessa átt hún reyndar svo ég vitni nú enn og aftur í fæðingalæknin hún segir þurfum við að vera með frjálslyndu löggjöfina í heimi fóstureyðingar hvað er það sem að kallar á það
en getur ekki einhver getur þá geta þingmenn ekki krafist þess að það verði skoðað hvort að hérna, hvernig viðbrögð svona þroskas ófænsbars er varðandi snertingu og þegar verður aflífa barnin hvernig það er gert og fá þá upplýsingar það að verið sé að pína barnið þetta séu bara pyntingar og hvort að það menn ætla samþykja það líka þarna og kalla það mannréttinda kröf
standaðast líku í skjóli mannréttinda
já
eða öllu að þetta bera fyrir sig
já.
Mannréttinda ákveð þannig að þetta er þannig að einhvern veginn það Pétur, ég hefði gjarnan vilja að það væri hérna sko allt annað hugarfar í þessum málum það væri hugarfar sem að stytti líf ófættra barna og það væri félagsleg úrræði sem væri til að hjálpa fyrsta leið náttúrulega fræðsla getnaðarvarnir og kynlíf
félagsleg vandamál á að leysa með félagslegum úrræði
já,
en ekki með þessu
ekki með þessu og ég meina hér eru alls konar félagsleg vandamál já. Sem hægt að taka á með félagslegum úrræðum ekki vandamál konu fært fólk á því sviði þar eru svo sannarlega verkefni og við erum búin að nefna hérna ýmsa þætti í þessu sambandi, auka fræðslu, auka ókeypis dreifingu á getnaðarvörnum fyrir ungþólksegjum, þannig að það er hægt að gera svo margt, það er hægt að gera svo margt uppbyggilegt og ganglegt.
Það er annað sem að vekur athygli, nú er hún búin að setja á lakirnar starfshóp, heilbrigðisráðherra, sem á að fara að skoða hérna, það hvort við eigum að innlega hér líknardráp eða euthanasia. Þetta er náttúrulega bara hluti af þessu siðferðilega viðþorfi sem að ríkir í hugarheimi þessa fólks.
Maður getur orðið fyrir öldrunarofi.
Já, það er öldrunarof. það mun heita, það er eitthvað því. Eða aðstoð við vektuð að fólk sem er á einhverja sjúkdóma.
Ég ætla bara að segja það að lífið er náttúrulega undursamlegt kraftaverk.
Já, sko,
og lífið er heila
ef að menn slaka á kröfinu um að varðvita líf þá hefur það áhrif um allt samfélagi það er verið að innleiða ofbeldi sögafar því að eyða barni sem er ófættu barni lok 22. viku meðgöngu er ekkert annað Ólafur en ofbeldi satum
Pétur, ég hérna reyta hann grein í Morgunblaðið sem að Morgunblaðið hérna byrti núna í lok síðustu viku og ég var nú þetta var bannað ræðan af Alþingi já. Við áttum að fá þarna að taka þátt í
almennri
stjórnmála þetta fjóra hálstíma umræða og þátti hver flokkur að fá tíu mínútur nema við þarna utanveltum mennirna hana útugangsrossin, við áttum að fá 5 mínútur en það var nú mikið og hann að við fengum enga mínútu hann að ég leið mér nú bara að hérna þetta var þetta, maður er þetta búin undirbúið sig og semja svona ræðu og tíma að stilla hann upp á 5 mínútur og allt þetta
já.
En hérna Morgunblaði sem sagt byrti þetta og ég kallaði þetta bönnuðu ræðan og alltingi og það er víkja að þessu máli sem við talum og ég var náttúrulega svolítið að skrifa þessa hérna, grein fyrir hönd okkar félagana okkar kallskauta Hjaltasonar alltingismæðars og ég sagði þannig að, að við myndum standa vörð lífsrétt ófæddra barna.
Og það eru nokkrir þarna þingmenn sem hafa talað gegn þessu og þar á meðal Inga Sæland.
Já, já.
Og flutti góð og glæsilega ræðu. Já, já,
hefur verið gerðið góður rúmar
að máli þessu. Hún gerði það og ég, hún á lofskili fyrir
ég
það.
Ég vil líka nefna Birgir Þórarinsson.
Já.
Sem að ég veit að hann er nú sessunautur minni í þinginu.
Já.
Þannig að við erum kynsóldi.
Já.
Og ég veit að hann hefur djúpa samfæringu fyrir þessu.
Já.
Hann er nú, hann er nú, hann, hann býr nú að mjög mikil mentun, hann hefur, hann er með próf í guðfræði.
Já.
Og þannig að hann kannski að dómi sumra ætti ekki að mega.
Nei, já.
Fjöldum þetta.
Já, en það er nú svo.
En hann hefur flutt þarna, verið þarna mjög innærður og þeir eru fleiri þarna sem betur fyrir.
En í raun og verið eina leiðin til að stöðva þetta er að það verði undirskriftasöfnun. Og hún fari í gang bara strax og það er verið skora bæði á þingið og forsetann að hafna þessu frumvarpi.
Veistu það Björn, það eru bara ákveðin svona grundvallar gildi sem verður að standa vörð hvað sem...
Ég leiði mér að fullir það Já. Að mikill meirihluti eða meirihluti íslensku þjóðarinnar vill ekki samþykja það að ófætt barn sem er orðið þarna á þroska verið aflíðað með þessum.
Ég þekki fólk sem mentað í heilbrigðisfræðum og þegar það heyrði fyrst af þessu með hérna lok 20. annarri viku það var bara alveg sýnilegt
en varlandi þjóðrat
sýnilegt hvað fólki var brugðið
já, en varlandi þjóðrat hvað greiðsluna þá náttúrulega er samkvæmt stjórnskipun okkar þó að þið myndu samþykja það þingmenn að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá væri hún ekki bindandi en það væri þá hægt að gera þá kröfu að þingmenn myndu virða niðurstöðuna. Það væri hægt að hugsa sér það. Það var reynt að gera það í æsrifmálinu að leifa þjóðaratkvæð. Það var nú reynt að felt nú annar mál en þannig að það er nú ólíklegt en það væri sett, hægt að setja fram kröfu það að þjóðin fengi að kjósa þetta en allavega að gera þá kröfu í skoðana í, hérna, í áskorun frá almenningi sem almenningu geti skrifað undir að annarkvort að leifa þjóðaratkvæðagreiðslu málun eða þá að hafna frumvarpinu. Og þá hún auðvitað reynir á forsetann hvort að hann ætla að leipa þessu ekki.
Forsetann alþingi sem hann ekki orðið beint eða sá sem skipa það embætti núna ef hann ekki beint verið sigursæll í þjóðaratkvæðagreiðslu.
Nei, það er nú rétt.
Og nú tvær æsa ef atkvæðagreiðslur. Önnur fór 98-2 og hinn fór 60-40.
Já, og hann er kannski Já, það er kannski Já, það er
kannski að þeim
að þeirri ástæði er hún kannski ekki vel til allra þingmanna sem
bjóðu við því Svo mætti hann Sigmundur Davíð í sjónvarpsþætti eftir að dómurinn var búin að kveða sín úrskurð og það var eins og hann hefði tapað þessi málinu
Já. Nú, þið eruð að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, góður hlustendur og gestur minn í þessum síðdegisþætti er doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður og við ætlum núna að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingarnar þá höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta, dún og fyður Laugavegi 87.
Alltaf lokn á svölunum, með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureit. Skjelin, Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Kringlubón, janúartilboð, 20% afsláttur af alþrifum og bónun, einni 20% afsláttur af keramikúðun, pantanir í síma 568-2455, 568-2455 eða sendið okkur skilaboð á Facebook, Kringlubón.
Ertu að glíma við gigt, bólur, sinadrátt, fótapyrring eða verki í vöðvum eða liðum? Nýju magnesíum húðvörurnar frá Essential Magnesíum geta hjálpa þér. Það er innihalda góð, náttúruleg vöðvaslakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi efni. Það er fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is.
Komd inn í hlýjuna, við tökum vel á móti þér. Girnileg mánaðatilboð. Bakarameistarinn, framúskarandi fyrirtæki í 40 ár.
Ég bara finn ekkert til. Ég finn hvorki til í hjánum, bakinu eða öxlunum. Þetta er alveg ótrúleg bara upplifun að maður átt að sjá þessu að þetta er bara að virka.
Benekta fæst í apótekum og heilsubúðum.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggja manna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Is measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og alþingismaður. Nú Ólafur, það nokkuð ljóst að ríkisstjórnin ætlar að innleiða orkupakka 3 núna sennilega vorþinginu núna á næstunni eða þá í haust og ráðherrar hafa líst í einlega yfir bæði utanríkisráðherra og orkumálaráðherrann að þeir ætli að keira þetta mál í gegn. Hvað segir þú þetta mál?
Já, menna, þetta sko er ennþá svolítið óljóst það hvernig þetta ber að og hvenar þetta ber að. Þannig að en hitt er auðvitað miklu ljósar eins og þú segir að það virðist vera niðurstaða sjálfstæðarflóksins það að segja þingflóksins að halda fram þessu máli.
Sjálfstæðismenn vilja, elítan í sjálfstæðisflokknum vill þetta.
Já, en sko þú, við skulum átt okkur einu. Sko, það sem að sjálfstæðarflokkurinn hann er núna í sínu flokkstarfi og svona sínu grasrótastarfi, það er núna borið upp að félagi eldri sjálfstæðismanna. Og menn sjá nú ýmislegt til þegar vannarsumir eru mjög virkir í skrifum hérna Og það er alveg greinlegt að þetta er í allavega hvað mjög marga þeirra varðar algjört eitur í þeirra beinum. Vegna þess að þeir vilja, eins og fleiri, standa vörð fullveldi þjóðarinnar yfir sínum auðlindum. Orku auðlindirnar eru náttúrulega mjög mikilvægar í því sambandi. Og sagt, þetta er eitthvað mál sem að, sagt, þetta er mál sem að sýnilega mun reyna mjög á þannþólið í sjálfstaflunum. Mjög mikið. Þannig að maður spyr sig sko akkur þeim leikur svona á í þessu og það vantar alla skýringar á því akkur er ekki bara einföld tilkynning bara til Evrópusambandsins rétt eins og það að við erum ekki þáttaköndur í einhverjum hérna samningum varandi skipaskurði og eitthvað svona.
Við erum ekki að rifta þessum samningum með Evrópska efnahagssvæði sem var samið 1993.
Nei.
Við erum ekki að rifta þeim samningi þrátt fyrir það við getum ekki innleitt þetta hér.
Nei. Þannig að ég meina það eru bara mjög miklar hættur sem fylgja þessu. Stóra hættan ef þetta svo að þetta muni eyðileggja okkar sérstöðu sem við höfum hérna, okkar atvinnufyrirtæki og heimili, þau njóta hérna tiltölulega lás orkuvers í alþjóðlegum samanburði og það er hætt á því að svo sérstaða verði fyrir bí, íslensk atvinnufyrirtæki, við tökum bara þau, Þau þurfa að keppa við sína alþjóðlegu hérna keppinauta með aðra höndina á bundna á bak aftur vegna hás fjármagnskostnaður og ýmislegs annars en þau hafa þó notið þessa og þannig að þetta náttúrulega ákveði tilræði leifir mér að orða við íslenskt atvinnulíf og að ég ekki tala heimilin.
Nú kannski í lokin valdi þetta mál þá ég mjög hissa því að umhverfisverndarsinnar á Íslandi skuli ekki rísa upp því að ef að þetta fer þannig og þetta eignast þá orkufyrirtæki í Evrópu hérna orkufyrirtæki á Íslandi landeigundu hér erlendir þeir geti í raun og veru staðið því að reisa hér orkuver hjá sér eða uppfylla ákveðin skilyrði hérna þannig að það mun þýða það að ef við leggjum svo ef var að læða þessi sæstrengur að þá þarf að virkja nánast ja allt það sem hægt að virkja hér í raun og veru því að krafan mun verða svo mikil í framtíðinu að nýta sér þetta ef þetta gengur eftir og það verið mikið að tala einn sæstreng þeir geta verið fleiri
sko, Pétur, þetta er náttúrulega mál er náttúrulega svo
og umhverfi fyrirgjað ég heyri ekki einum einasta umhverfisvenda sinna hvað þá í umhverfisráðara eða í hans flokki fólk sem að rís ekki upp gegn þessu þeir hljóta sjá hvað er að gerast við glötum algjörlega forræðamálinu ef við samþykjum þennan orkupakka og fleiri orkupakka í kjálfari
ég nú eiginlega alveg hættur að áttam á því hvað, sko ákvaða grundvelli sá ágætti flokkur sem þú þetta vísa þarna til
einski,
sko í raun að veru hérna getur kallað sig eitthvað forustu flokk í grænum málefnum í umhverfismálum Nú til dæmis blasir það við að þá eyðileggja þetta undursamlega víðerni sem hálendi Vestfjarða með þessari hvalárvirkjun, þetta gerist á þeirra vakt.
Já.
Þeirra vakt. Mm. Og hérna, sko, ég meina, hvar viðnámið? Hvar menn að spyrna með fótum? Þeir eru hér í ríkisstjórn. Eru með stjórnarforustu.
Forsætisráðherra hérna segir að umhverfismál eru mál númer 1, 2 og 3 hjá henni. Þannig að það áttur að koma í ljós.
Nei, ég bara lít bara þannig á að þessi flokkur, hann hafi glatað sínu tilkalli til þess að vera ykkur forustu flokkur hérna í umhverfismálum. Mm. Rétt eins og ég er farin að, svo ég segi það nú, er farin að efast mjög það að sjálfstæðisflokkurinn geti hérna gert ykkur tilkall til þess að hann sé ykkur forustu flokkur þegar kemur hér að réttar öryggi, réttar ríkinu sérstaklega,
kristnum gildum sagði.
Já, það nú eitt það nú
ég held að sé eins og einhver sagði það er engin eftir kristin það er nema Ásmundur fyrir
já, hann er nú alveg á getur sko
já, það vona hann sé keirandi út allt að forða sér frá þessu þingflokki
já, hann ég sá bók eftir hann Ása ég bara vissi það ekki
Já.
Hann að svona rifja upp svona gamla daga í eigunum og svona ýmislegt í kringu svona fjölskyldu og vini og þessi bók prýtt teikningum eftir hann heldur ekki að maðurinn sé svona framúskarandi dráttagur
Já
Ég held að sé ekki margir sem viti þetta
En hann keirir á guðsvegum eins og það segir
Já, honum margt í listarætt
Nú, stóra máli kannski sem áttir að vekja valda já, ætla valda mestum deilum að miskosti í okkar samfélagi það eru bankamáli og hver stefnir þar
á morgun á að tala um
og það er, þú þekkir þau mál mæta vel hvernig líst þér á þetta á hvítbókina og allt í kringu þetta og hvernig þeir allar standa þessu og með aðstoð VG hvað finnst þér?
Sko, hvítbókin, sko, flott að glærir að vantar ekkert sko. Þetta er alveg skotelt og flott sko. Þetta er náttúrulega svona, þetta var svona venja menn við svona til og svona það nú ég að fara að selja þetta nú reyndar stendur þannig á í fyrsta lagi að einn af þremur stórum bönkum hérna er í eigu erlendra aðila mestanbar og svo það sem nú vafa lítið að ýmsir íslenskir að reyðu og þarna hlutamáli svo það kannski fari ekki mjög hátt alltaf í öru lagi að þá vekur það eiginlega kannski nokkra fyrðu miskosti mínum huga að bara 10 árum eftir þetta hrun sem við verðum fyrir hérna með því geipilega eignatjóni sem hér varð fyrir lífeyrissjóðakerfið, fyrir einstaklinga fyrir fjölmarga, fyrir þúsundir fjölskyldna sem að töpuðu sínu sparnaði ég meina menn voru hérna búnir ég tala nú ekki en ef við tökum bara eignar hluti venjulegs fólks hlutabréf í bönkum ég meina að þú veist bankarnir báru uppi markaðina þessum tíma það sagt við fólk er, þetta er, það eru engin fyrirtæki sem að sæta víttækara eða meira eftirliti heldur bankar Það meira að segja þannig að sko matsfyrirtækin þau meti ekki bara landi, þau meti bankana og hérna núna bara 10 árum og þegar við erum fyrst að fara að jafna okkur eftir þetta hrun
og erum langt frá því að ná
og langt frá því að vera búin að jafna okkur og ég ætla bara að segja við þig að það eru þúsundir manna og margir þeir eru að hlusta á okkur sem að töpuðu sínu sparnaði urðu fyrir alvarlegu hneski vegna tjóns í sínum lífeyrissjóðum og munu ekki njóta þeirra kjara í, á sínum efri árum sem að þau höfðu vonast til og lagt góðan grundullad með ráðdeild og sparnaði.
Við þurfum ekki annað en að horfa ástand í heilbrigðismálum og samgöngumálum til að sjá að við erum ekki búin að ná.
Nei, það er bara að segja við. Síðan bara að segja við. Það eru kannski 3 þættir. Ég meina, ef þú lítur aftur á hrunið, sko, hvernig er þetta með, sem sagt, eftirlit með viðskiptum á þessum markaði? Eftirlit af hálfu kaupallarinnar og eftirlit af hálfu fjármálaeftirlitsins. Við meina það er ekkert langt síðan að það hafa komið hérna upp alls konar skrítinmál þar sem að til að mynda stjórnar menn í fyrirtækjum eru að selja bréf á mjög umdeilanlegum tíma, mistakosti hefur verið fjallað með þetta með þeim hætti hér í blöðunum og þetta hefur trufla markaðinn ef að markaðinn sér það að maður sem ætla má að hafi haldgóður upplýsingar málefni fyrirtæki sem sér að selja kannski tiltölulega skömmu fyrir lok hérna, uppgjörstímabils að þá náttúrulega þetta sást mjög skýrt í einu máli
sem mætti litla athygli
já, en þó nót til þess að það var svolítið um þetta fjalla og sko er eftirlit með þessu markaði er það sem skildi annað atriði sem ég ætla nefna Það er, sko, menn sáu það að það var verið að gefa þessum fyrirtækjum, bönkunum, alveg glæsi einkunir á hálfu endurskoðunar fyrirtækja sem sumhverju eru með mjög flott erlend nöfn og svona. Sko, hvaða tryggingu hefur venjulegt fólkina fyrir því að hlutinir hafi breyst á þeim vettvangi? Hvaða tryggingu hefur fólk fyrir því að eftirlitið sé burðura, hvaða fólk hefur tryggingu fólk fyrir því að þessar uppáskriftir séu vega meiri heldur en það reyndust og í þriðjalagi að ok, við sáum fullt að málum að hérna að margur bankamaðurinn var sóttu til saka en það virðist nú hafa verið svolítið hipsum hap, segjum á leiðum að nota slíkt orðalag mjög áberandi hverir til að mynda koma ekki við söguð í þeim málum öllum þannig að menn spyrja eðlilega, hvernig er það hefur verið sýnt fram á það að það hafi einhverjar afleiðingar fyrir menn sem að þarna víkja af réttum vegi varðandi það að fara eftir reglum sem að viðskipta þessu tagi eiga gilda við erum að tala hérna um markaðsmisnótkun og annað því tagi þannig að þegar að þetta er allt saman óklárt að þetta hafi orðið þau stakkaskipti í þessu sem að náttúrulega alveg náttúrulega blasti við að þyrstu að verða eftir að menn sá honi þetta gegnum hrunið að þá vekur það furðu að menn sé að fara að setja sér ykkur á sögustellingar núna.
Hagnaði bankana má rekja til stefnunar til dæmis í verðtryggingamál. Vextirnir eru mjög háir, arður eru mjög mikill af bönkunum.
Já, sko,
Já. Og nú ef að þeir verða einkavættir eins og ég ætla að gera og aðilar eignast þetta, þá verður útilokað afnema verðtryggingu. Það er erfitt núna, en það verður algjörlega útilokað ef að hérna, ákveðin einkavættir eignast þetta. Því þeir vilja hafa verðtryggingun og háa vexti og enda hafa til þess að hafa sem mestan arð, er það ekki nokkuð ljóst?
Erðu, ég gerði nú svona alltaf rannsóðn á þessari kvítbók, sko. Það er nú ekki mikið fjallað um verðtrygginguna það. Og sannleikunum sá þessi verðtrygging, hún er eiginlega órannsaka fyrirbæri. Samt er hérna þriggjamanna hópur sem að skrifa hérna nýlega skýrslu um framtíð íslenska peningastefnu. Hún rannsakaði svolítið hérna verðtrygginguna og komst að þeirri niðurstöðu að þessi húsnæðisliður, hann væri þannig vaxinn að hann ætti sem best heima fyrir utan vísitöluna. Herðu, menn láta náttúrulega þess að hafa ekki heyrt þetta sko, þú þekkið það nú. Yppar bara öxlum, það kemur líka í ljós, kom í ljós og hérna í svari við fyrirspurning ég laði nú fyrir fjármálaráðherra að þessi eini liður, hérna, þessi húsnæðisliður sem að þessi sérfræðinganefnd sko telur ekki vera eiga sér rót í eiginlegri verðbólgu heldur vegna þess að það eru vandamál á framboðsliðmarkaðar sem svo heitir, lóðaframboð og annað. Að hann er búinn að leggja 118 miljardar á lán heimilanna, 118 miljardar á meðan það hefðu bara lagst 15 miljardar ef að það er að tala bara í því sambandi ef að þessi liður hefðu ekki verið. Hann leggur 118 miljardar ofan á þá hækkun sem verður vegna almennrar verðbólgu. Það voru 15 miljardar, húsnæðisliðurinn einn og sér 118 miljardar. Og veistu það, þessar tölur eru bara svo stórar að það er bara eins og að ég sko jafnvel á stjórnmálavettvangi að sko menn hafi ekki döngun í sig til að sinna þessu varnir í þá heimilana býttu hvað voru þau mörg minnstakosti 10.000 segir dómsmálaráðherra í svari við fyrir spurt fram ég reyndar minnstakosti 10.000 og þá var ekki allt talið þannig býttu eða voru þrýr í heimili það er það minnstakosti 30.000 manns ef þetta eru kannski á bylunu 10-15.000 heimili þá voru það 30-45.000 manns sem eru þólendur þarna byttu sko
og ansi stór hópur líka börn
bara börn
sem að börni sem
rífin upp með rótum úr sínu vinahópi og sínu skólum
sínu umhverfi
og ég meina það bara það ég meina varnirna í þá heimilana hvar eru þær engar þess vegna hef ég lagt frá líkla frumvarp þess vegna er ég búin að leggja fram frumvarp sem helir í sér tangasókn úr öllum fjórum höfuðáttum gegn verðtryggingunni hún er svo merkilegt að þegar maður er með þessi mál þá bara tæmisalurinn sko Það var ekki sjá sig, það eru bara nánustu vinnur og vanda með hana.
Stöðningur og verðtrygginguna er mjög meirinn að þingsins er með á þjóðarinnar, það vitum við.
Já, hann er, það eru raunverulega ekki nema tveir flokkar hana sem eru, já, sæmilega heilir í því máli.
En við kannski, við erum að fara að ljúka þessu, Ólafur, en eitt að lokum, það er nokkuð ljóst að allur þorri manna hér á Íslandi, almenningur, vill ekki selja bankana. Ég fullir þetta.
Segðu mér annað. Hvað heldur að margir vilji sjá á bak 9 miljörðum í byggingu, nýbyggingar landsbankans niður á höfn? Við hliðin á...
Já, svona snopphús fyrir þá.
Býttu, hvað...
Það er ekki þörf fyrir byggingu.
Er þetta ykkur 19. aldar hugmynd um bankastasinn?
Það er aldrei heyrt í heimabanka.
Já.
Um heimabankana.
Nú er bara búið að breyta viðskiptamennu bankana í starfsmenn bankana, eins og við þekkjum nú öll.
Já.
Við vinnum mesta vinnuna, nú er sömulega samir að gera þérna í stórmarkaðunum, við bara sjáum með af hverju okkur sjálf. Já. Þannig að við erum mótið starfsmenn þarna og allt í lagi með
það. Þá faraðir að byggja eitthvað gamalt að snobbús.
Yfir hvað?
Nú erum við veist.
9 miljardar. 9 miljardar.
Þeir ætla að leigja hluta
húsna. Akkur á að byggja yfir þessa ríkisstofnu sem þessi banki er 9 miljardar hús og síðan
annað, hef ég þá sem þar vinna
og... fyrst að vorum að tala hérna alþingja þannig að hverju ósköpun allar alþingja fara að byggja þetta hús þarna niður við tjörn
já
á meðan að hér eru einbreiða brýr
en heldur þú
ekki
að
ekki til peningar hér í allra brýnustu
munuði mál. Keira þetta bankafrumvarp í gegn á þessu þingi?
Nei, mér heyrist á fjármálaráðherra að hann hérna hann ætli fyrir aðeins að býða og sjá en ég held að þetta svona þetta virkar svona þannig að það er svona venja menn við svona til þessum að vera ræðum þetta svona ræðum svöluna þetta nú kvítbók og hljómar mjög vel svo sem búið að leggja grundvöll að þessu og svo þegar þetta kemur
áróðurinn dynur á fólki
já þá var þetta að segja, já það ekkert nýtt hérna í þessu, þetta bara búið að tala með dáður og það ekkert nýtt og nú bara að hérna að bara fara í útboðið og allt saman þetta
Þakka þér fyrir Ólafur að koma í þáttinn til okkar
Þakka þér
Og ég þakka hlustendum út var sögu Verið í sæl There are places I remember All my life Though some have changed Some forever, not for better Some have gone And some remain All these places have their moments With lovers and friends I still can recall dead and some are living in my life I've loved them all but of all these friends and lovers there is no one compares with you and these memories lose their meaning when I think of love Something new Though I know I'll never lose affection For people and things That went before I know I'll often stop And think about them In my life I love you more For people and things that went before I know I'll often stop and think about them In my life I love you more In my life I love you
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ævintýri 1001 nætur í Mið-Asíu, Úsbekistan og Turkmenistan páskana, Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Þak.is auglýsir, tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið, þakviðgerðir og húsaviðhald, utandyra og innandyra, þak.is, sími 699-6980, 699-6980 Garðs Apotek engarekið apoteki yfir 60 ár látt lyfjaverð og góð þjónusta nú einnig netapotek Garðs Apotek soga við yfir réttarholtsveg garðsapotek.is apotek.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Fánasmiðjan framleiðir ekki bara fána, líka auglýsingaskilti og margskonar merkingar á fatnað, bíla og báta. Fánastangir í öllum stærðum og gerðum eru til hjá okkur. Frekari upplýsingar eru á fánar.is. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Frá Laxdal Skipholti, útsalan í fullum gangi, enn meiri afsláttur, alltaf 70% afsláttur á gæða merkjavöru. Dúnúlpur, ullarkápur, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, glæsilegir kjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígild dömubúð.
Rafgeymasalan, sérfræðingar í rafgeymum. Rafgeymar eru okkar fag.
Rafgeymasalan, Dalsraun í 17 Hafnarfirði, sími 565 40 60, 565 40 60.
Lett húsnúmer í riðfríu stáli eða lituðu áli. Lett húsnúmer, sími 775 60 80.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is